vi inde i den himmelske verden og ser først Gud skaber i kapitel 4 og Jesus frelseren i kapitel 5. Og Jesus frelseren i kapitel 5 får jo den åbne bogrulle, der er forseglet med 7 sejl. Og lovsangen lyder, han er værdig til at åbne bogrullen. Det betyder, han har det, der skal til. Og alt hver sejl, der åbnes i kapitel 6, har det formål at fremme Kristi sag på jord. Og så åbnes ellers i kapitel 6 de 6 første sejl. Og det sidste sejl slutter med et spørgsmål. Kapitel 6, jeg mener vers 17. Hvem kan der bestå? Det er jo forfærdelige ting, der nævnes. Og jeg har ligesom skitsen her. De 6 sejl, det er ikke til at tage fejl af, vel venner? Hvem kan bestå? Og så kommer der i kapitel 7 et indskud om Guds folk. Det svares der på. Og der besejles Guds folk, og vi møder Guds folk i himlen og på jorden. Og så i begyndelsen af kapitel 8, hvor vi startede sidst, der lyder det omtrent sådan. Bum, der lyder det omtrent sådan. Derefter blev der stilhed i himlen i hen ved en halv time. Og jeg så de 7 engle, der står foran Guds ansigt, fik givet 7 basuner. Jeg begyndte forkert. Da lammet brød det 7. sejl, sådan var det. Altså, det 7. sejl indeholder 7 basuner. Det er pointet i det. Så det er sådan et kinesisk æskesystem. Og sidste gang, der så vi på de her 6 basuner, som jeg har tegnet her. Det skal vi ikke snakke nu, men fælles for dem er, at de er vækkeråb. De er kald til samling. Og den sidste, den 6. basun, er jo forfærdelig. Der er der mønstret en hær på 2 millioner. Nogen der har set sådan en før. Og der kommer superkrig. Der står, at 1/3 af menneskene skal udslettes. Hvordan det så, om det så er bogstaveligt eller billigt, det får være. Men det er i hvert fald noget helt forfærdeligt. Det er noget, der ikke har været, som kommer. Og i stort set alle kommentarer, så står der, det her, det er krig. Men inden vi så kommer til den 7. basun, så er der igen et indskud. Og nu er der et indskud mellem det 6. og 7. basun, præcis som det var mellem sejlene. Et indskud mellem 6. sejl, så kommer det 7. sejl, det er så her, og det indeholder så 6 personer, kan I følge tankegangen. Og så har du indskuddet igen. Og det er det, vi er sammen om i aften. Indskuddet er kapitel 10 og 11. Og det indskud, det handler også om Guds folk. Ikke at de bliver besejlet, men det handler om Guds folks tjeneste. Hvad skal vi gøre i den situation? Det er det, vi skal være sammen om i aften. Det ligger mig på sinde at sige det her, at bogen er klart delt op. Og når vi forstår opdelingen, så er vi godt på vej ind i forståelse af budskabet. Nu er vi klar over det her i aften, så er vi sammen om kapitel 10 og 11, Guds folks tjenester. Jeg sætter ned her, og så vil jeg læse. Skal vi lige se. Og det, jeg har sagt, det er så skrevet her, og det har I også fået på mail. Men nogen vil helst have det med billeder, og andre vil have det med ord. Så er det lidt for enhver smag. Vi er klar over, hvor vi er henne, og hvad det handler om. Hvad skal Guds folk gøre? Jeg vil nu læse, ikke også, så har jeg sat det op her, delt det ind. De første 7 vers i kapitel 10, det handler om de 7 tordner. Det læser jeg om lidt. Og det næste, vers 8-11 i kapitel 10, er ord til Johannes, at han skal igen profetere. Men jeg vil læse de første 7 vers, og så går vi i gang med at snakke om det. Jeg læser. Jeg så en anden mægtig engel, stige ned fra himlen, klædt i en sky og med regnbuen om sit hoved. Dens ansigt var som solen, og dens ben som ildsøjler, og den havde en lille åben bogrulle i hånden. Den stillede sig med det højre ben på havet og det venstre på land, og råbte med høj røst som en løvebrøler, og da den råbte, lod de syv tordner deres røst høre. Og da de syv tordner talte, ville jeg skrive, men jeg hørte en røst fra himlen sige, sæt sejl for det, de syv tordner har sagt, og skriv det ikke ned. Og englen, som jeg havde set stå på havet og på land, løftede sin højre hånd mod himlen og svor ved ham, der lever i evighedernes evigheder, ham, som har skabt himlen og alt i den og jorden og alt i den og havet og alt i det. Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som man har forkyndt det for sine tjenere og profeterne. Lige en parentes ned omkring vers 7. Der står der, tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse. Ikke også? Men læg mærke til, den syvende engel blæser først i sin basun hen i kapitel 11, vers 15. Det er først der, han blæser. Men der taler han om, hvad det vil ske, når han blæser. Sådan gør Johannes altså. Han kom med et lille hint, og det er han rigtig god til. Det skulle bare være klar over, og så uddyber han det senere. Parenthes slut, vers 1-7. Vi kigger på det. Det vi lægger mærke det først, det er, at englen er steget ned på jorden. Sidste gang, der startede vi jo i himlen, og vi startede med en himmelsk gudstjeneste. Nu er vi ikke i himlen. Nu er englen steget ned på jorden og har sat en fod både på havet og på jorden. Og scenen er jorden, scenen er på Patmos. Nu taler englen til Johannes. Og vi får at vide, at det er en mægtig engel, der taler. Og den mægtige engel har cirka de samme karakteristika som Jesus, i hvert fald det vi mødte i kapitel 1, med regnbuen om sit hoved, dens ansigt var som solen, og dens ben som ildsøjler. Når det står, der er en mægtig engel, så må vi jo tage det for pålydende. De fleste kommentatorer, de siger det på den måde. Her møder vi Herrens engel. Og så kommer han. Men de tre karakteristika, som vi har her, de siger noget væsentligt. I husker det, jeg nævnte i kapitel 9 med den sjette basun, hvor der er den store hær, den store krig, og det er forfærdeligt at læse om. Og så tænker man, lille venner, hvordan skal du gå? Og nu kommer Jesus så her og taler til sit folk, og det første vi lægger mærke til, det er regnbuen. Hvad er regnbuen? Det er jo pagtstegnet fra Noas tid. Og hvad var løftet med regnbuen? Jeg vil ikke igen ødelægge hele jorden. Det kan godt være, der bliver krig, og det kan godt være, der bliver vanskelige ting. Men jeg værner mine. Og Jesus har jo sagt det direkte, at som det var i Noas dage, sådan skal det være i menneskesøndens dage. Gud værnede Noah og hans familie gennem syndfloden. Og det er den prædiken, der skal lyde til os, uanset om vi så oplever det eller ej. Men så lyder prædiken, jeg værner mine. Det er det første, vi lægger mærke til med regnbuen. Det næste, det er, at dens ansigt var som solen. Sådan er det også omtalt i kapitel 1. Det er Jesus. Og det har noget at gøre med renhed, og det har noget at gøre med klarhed. Men ikke også, det var så dejligt i søndags, enig, for når solen skinner, så kan man se klart. Og der er også noget, der hedder åndelig klarsyn. Der er også noget, der hedder åndelig tåge. Jesus giver lys over de sidste tider. Kommer med lys og varme. Og endelig det sidste med dens ben som ildsøjler. Også det er hentet fra kapitel 1, og er sikkert i familie med det, vi kender fra Esajas bogen med hver støvle, der tramper i striden. Det kan godt være, det bliver forfærdelige ting, men den, der gør det, er Herren selv. Det er ham, der gør det. Det er ham, der står bag, og det er ham, der styrer. Og det mødte vi også i kapitel 1 om Jesus. Ham, der hersker over jordens konger. Det siger han på en anden måde her. Det skal vi have vide ind i sammenhængen. Og så møder vi det der med den lille bogrulle. Den er der nærmest, og den kommer midt i længere ned i vers 9 igen, bogrullen der. Men den har lidt at sige, men jeg gemmer den ned til vers 9. Så i vers 3 og 4, så får vi den oplysning om de syv tordner. Og det er sådan et bizarre sted at læse, fordi når man så har læst det, så tænker man, lad os høre, hvad så er de? Det vil jeg ikke fortælle. Så kunne der have holdt sin mund, tænker jeg. Nu sidder vi der, yderst nysgerrige. Hvad sagde englen med de syv tordner til Johannes? Der er et par ting at sige om det. Det kan godt være, og det fremgår lidt i det næste, at det kan godt være, at selv den fromme Johannes var ved at køre træt. I hvert fald længere nede, der møder vi, du skal igen profetere. Igen. Come on. Ikke også? Og så er der et point her, som jeg faktisk synes er utrolig interessant, og det er, at sommetider, så har Gud noget at sige til os, som ikke kommer andre ved. Og så kan Gud tale ind i mit inderste. Der er mange sider af vort Guds liv, men det er også en inderside, en lønkammerside, hvor jeg går ind og lukker døren. Og ja, vi kan have det lidt forskelligt med det. Men jeg tror, der er visse ting, som vi alle sammen bærer på selv. Hvor vi føler, Gud har talt, Gud har ledt os, og her er vi. Her kommer Jesus og taler til Johannes, og har noget at sige, som kun er til ham. Okay. Men så alligevel, så kan vi alligevel godt få vores nysgerrighed lidt stillet. For sagen er, at de syv tordner er forklaret i salme 29. Det er ikke tanken, vi skal slå salmen op. Men der hedder det, at ærens Gud lader tordnen rulle. Og så er det faktisk nævnt syv gange, Herrens røst i skyen, Herrens røst. Du kan selv tælle det op, når du kommer hjem. Det er forståelsen af de syv tordner. Den er udspecificeret i salme 29. Og så er der en konklusion. Og den har jeg skrevet op her. Og det er den, Johannes trænger til. Og det er den, vi trænger til i vores liv. Herren giver sit folk styrke. I den vanskeligste tid. Tænk på, hvordan det var med Noah og hans tid, som jeg nævnte noget om før. Og desuden, så velsigner Herren sit folk med fred. Fortsat to ting sagt på baggrund af de yderst vanskelige ting i kapitel 9 med de syv personer. Selv da, så giver Herren sit folk styrke og fred. Så går vi videre ned i teksten, og så kommer der et afsnit der, der hedder, ikke også, hvor englen taler til Johannes, og jeg koncentrerer mig i vers 6-7 stykker. Tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse og lade basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere og profeterne. Jeg har gjort det her op, at jeg har sat oversættelsen op fra 1931. Ikke fordi den nødvendigvis er bedre, men den har en anden nuance med. Jeg læser lige den, og så kommenterer jeg på det. Ja, i de dage, da den syvende engel lader sin røst lyde og skal til at blæse i basunen, er Guds hemmelige rådslutning fuldbyrdet, således som han har forkyndt det i glædesbudskabet til sine tjenere og profeterne. Det, som er pointet i det, det er, at Gud har jo talt til sine vidner op og ned gennem historien. Og der står her, at Guds hemmelighed skal fuldbyrdes. Guds hemmelighed, det har en klar, hvad hedder det, man er helt klar over, hvad Guds hemmelighed er. Hemmelighed på græsk, det betyder jo mysterium, eller det hedder mysterium. Og vi hører ordet mysterium bag ved det. Det er alligevel en mysterium er noget andet end en hemmelighed, for når man har fortalt en hemmelighed, så er det ingen hemmelighed mere. Men mysterium er noget andet. Det er noget uudgrundeligt. Og det, der er det uudgrundelige, det er evangeliet. Sådan er det brugt flere steder i Nytestamentet. Det, som det handler om, det er, at det evangelium, som vi nu tror på, det skal blive åbenbart. Og det er det, som han har sat sine tjenere, forkyndere, præster og profeter, hvad ved jeg, til at udråbe i glædesbudskabet. Og det er jo det, som vi er sammen om her i huset, uge efter uge. Vi hører jo Guds ord, vi hører Guds løfter om syndernes forladelse, evigt liv og en ny himmel og en ny jord, og hvad ved dig, hvad ved jeg. Men vi udsteder jo en blankocheck. For vi taler jo på en andens vegne. Jeg kan jo ikke opfylde det, men jeg kan sige det. Men så kommer Gud her og siger, at det som er forkyndt i glædesbudskabet ved profeterne, det kommer han selv og fuldbyrder. Det er det, han vil sige. Og det her, det er en opmuntring til hver præst og prædikant og forkynder. Bliv ved. Forkynd mine løfter, for jeg står inde for, jeg kommer selv og fuldbyrder det. Du udsteder ingen blankocheck, når du taler om syndernes forladelse og meget mere, som jeg nævnte det. Og det er også et ord til Johannes ind i sin situation. Det som du har forkyndt, Johannes, det fuldbyrder jeg. Lad det være nok om de første 7 vers i kapitel 10. Så læser jeg vers 8-11 i kapitel 10. Og der står der sådan. Røsten, som jeg havde hørt fra himlen, hørte jeg atter tale til mig og sige, gå hen og modtag den åbne bogrulle af den engels hånd, som står på havet og på land. Var jeg hen til englen og bad den give mig bogen, og den sagde til mig, tag den og slug den. Den vil være bitter i din mave, men i din mund skal den være sød som honning. Jeg modtog bogen af englens hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg havde slugt den, var den bitter i min mave. Og der blev sagt til mig, du skal igen profetere om mange folk, folkeslag, tungemål og konger. Vi lægger mærke til det her med, at røsten, som jeg havde hørt, talte atter til mig. Og der er en side her i vort Guds liv. Det var dejligt at være til fest i søndag, så jeg synes, at det er dejligt. Og hvad hedder det? Det er dejligt, når Gud åbner evangeliet og taler til folk. Det tror jeg, vi alle sammen har kendt på et eller andet niveau. Der talte Gud til mig. Men Gud har jo ikke kun talt én gang. Han taler igen. Og selv den fromme Johannes, i moden alder, 85 år, så taler Gud igen til ham. Og det er en side her. Det er, at Gud taler igen. Fornyels. Jeg glemmer aldrig, da jeg mødte pastor Andersen fra Bagsdag. Sidste gang, jeg snakkede med ham. Det var i 85. Og han var om nogen en lært præst. Det synes jeg. Jeg fik meget respekt for ham og har talt med ham mange gange. Men da jeg så talte med ham sidste gang, der var en stykke over 80, og vi stod og snakkede, så sagde han til mig, ja, man ser evangeliet klarere, når man bliver ældre. Og så tænkte jeg mig selv, her er en mand, han har levet i Guds ord. Han har levet i det som Johannes. Det er Gud, der atter talt til ham. Han har fat i livskilderne, og den blev ikke tør, da han blev gammel. Johannes oplevede det samme. Gud taler atter til ham, og må Gud tale atter til os. Og så skal han gå hen og tage den åbne bogrulle, og så får han besked på at sluge den. Og læg mærke til opsætningen af det. Jeg gik hen og bad den give mig bogen. Ikke også? Det er ikke sådan, at han får den stukket i hånden. Så er det nu, Johannes. Nej. Det kommer derhen, hvor han selv beder om den. Og jeg tror, der er et perspektiv her, vi skal tage til hjerte. Og det er, at det er godt, vi har en bibel. Det er godt, vi har alle løfterne. Men det er mig selv, der skal åbne bogen. Jeg er et menneske. Jeg er ikke en robot, der bliver påduttet noget. Men det er mig, der tager bogen og åbner den. For jeg vil høre Gud tale til mig. Og så skal han ellers sluge bogrullen. Det han får at vide her, jeg har næsten sagt, Johannes kunne jo ikke høre det, uden han straks kom i tanke om noget andet. I ved jo, at åbenbaringen er Bibelens sidste bog, og den forudsætter mere eller mindre, at vi har læst de andre 65 bøger først. Det med at sluge bogrullen, hvad betyder det egentlig? Nå jo, det var jo det, der skete, da profeten Ezekiel blev kaldet i kapitel 1 og 2. Og I kan se, der er henvisninger til Ezekiel, kapitel 1 og kapitel 2 nedenunder. Og jeg har faktisk tænkt, at vi skulle læse nogle vers der på side 700 og, hvad bliver det, 37. Om Ezekiels kaldelse, som foregår på helt samme måde med, at han skal sluge bogrullen. Og så ligger det i det, og det siger jeg, inden vi læser. Som Gud talte til Johannes, taler han til os. Nu er det os, der skal sluge bogrullen. Hvad betyder det? Side 737. Jeg læser fra vers 8 i kapitel 2. Og der taler Gud til, det er Ezekiel, der kaldes, og han får at vide, at hans samtidsfolk, det er et stivnakket folk. Men du menneske, vers 8, hør, hvad jeg taler til dig. Vær ikke genstridig som de genstridige folk, men luk munden op og spis det, jeg giver dig. Jeg så en hånd rakt frem imod mig, og den holdt en bogrulle. Han rullede den op for mig, og den var beskrevet både på indersiden og på ydersiden. Og der stod beskrevet klage, suk og vi. Han sagde til mig, menneske, spis det, du ser her. Spis denne rulle, og gå så hen og tal til Israels hus. Jeg åbnede munden, og han gav mig bogrullen at spise, og sagde til mig, menneske, lad din mave sluge den rulle, som jeg giver dig, og fyld din bug med den. Derpå spiste jeg den, og den var sød som honning i min mund. Og så vers 4, menneske, gå nu til Israels hus, og tal mine ord til dem. Den beretning er baggrunden for det, vi møder her. Og man kan godt undre sig over på en måde, at Gud kommer med denne, kaldsoplevelse til Johannes her, midt i åbenbaringsbogen. Jeg siger igen, uden at der er nogen, der ved noget om det, men flere taler om det. Johannes, selv den gode Johannes, kunne måske køre ret i det. Nu fornyer vi kaldet. Som han blev fornyet, vil Gud også forny os i vores kald. Vi har jo hver især vores opgaver og vores tjenester. Hvordan fornyes vi? Det gør vi efter selv samme opskrift som her. Slug bogrullen. Det er billedsprog for at læse ordet. Jeg ved ikke, om I har en bog hjemme, stående hjemme på hylden, der hedder Guds ord. Skrev der en tysk professor, Dr. Theol. Jeg kan ikke lige huske hendes navn. Den udkom for en snes år siden. Med store guldbogstaver på forsiden, så står der Guds ord. Og det korte og lange, det er, at denne professor i teologi, hun er på derværende tidspunkt, stykke omkring 50'erne. Hun fortæller jo, at hun kom fra en kristen sammenhæng, men i teologistudiet, så mister hun troen. Men det til trods, så fortsætter hun og bliver doktor teol, har en stor stilling. Men det er nogle af de studerende nærmest en KFS-gruppe, de byder han med til møde. Og de beder for hende at blive ved med at bede for hende, og det korte og lange, så bliver hun omvendt. Det gør hun faktisk. Og det er det, hun fortæller om i bogen. Meget interessant. Og så kommer hun på bibelskole et sted. Og så fortæller hun, der er en mand der, som gennemgår salm 119. Og jeg tænkte ved mig selv, alt det han ved, hvor ved han det fra? For her sidder jeg, en doktor teol, og forstår ikke nær det, han forstår. Og så siger hun, lederen af bibelskolen sagde til mig, ham Mike der underviser der, han er ikke så klog, han er ikke så veluddannet, men det er det ved ham, han sluger Guds ord, siger hun, siger lederen af bibelskolen. Og så sidder hun der og hører på det. Og så kunne hun mærke, her er en mand, der har åndelig indsigt. Og så kunne der nævnes masser af eksempler og masser af historier. Men pointet er det samme. Slug bogrullen. Det er vejen. Sådan, at jeg møder Guds ord først. Og det, jeg møder først, det giver jeg videre til andre. Du skal igen profetere. Du og jeg kan køre træt i vores tjeneste. I søndagsskole, i juniorkreds, så vil jeg også i prædikanttjeneste, der man kører træt i det. Og så kan det godt være, at man skal have en ferie og en pause. Men så vil vi begynde igen. Og det er helt utroligt, når man ligesom kan begynde igen. Det kan jeg godt sige rent ud, da jeg ikke kom herned. Jeg var fuldstændig træt og færdig, og jeg troede, at min tid var forbi. Så jeg får lidt kræfter igen og blev lidt fornyet i det. Og jeg synes, det er utroligt dejligt. Og sådan er der sikkert mange, der har oplevet op- og nedgangstider. Og det gør Johannes også, og det gjorde Paulus også. Han nævner en mand i 2. Timotheus brev. Han har tit givet mig nyt mod. Han kommer her og giver ham nyt mod i den tjeneste, vi har. Hjem, menighed og hvad vil jeg? Det kan godt være, du skal have ferie, men lad ikke hænderne synke, for du skal igen profetere. Sæt streg under igen. Er der? Og så står der, at bogrullen er sød i din mund, men bitter i din mave. Ja, evangeliet er dejligt. Og det er enormt stort at høre om syndernes forladelse og nyt liv og plads i himlen. Yes, vi synger lovsange med fuld musik. Men det er ikke hele sandheden. For der er en sandhed i Guds ord også, det er, at Gud han kommer og holder dom. Og ingen har vel afmalt evangeliet i Nyt Testamentet som Paulus. Samtidig med, at han har det, så, nu skal I bare se her, så har jeg to ord frem der, i Romerbrevet 9:2, der siger Paulus, at jeg har en stor sorg, som uafladeligt piner mit hjerte. Det er mine brødre jøderne. De er nidkære for Gud, men uden forstand, og han kan ikke nå dem. Det piner ham, at evangeliet ikke kommer til andre. I Lukas 19, som jeg henviste der, der har vi beretningen om, at Jesus rider ind i Jerusalem. Og det er jo et triumftog uden mage og lige. Men det er ikke hele sagen. Samtidig, da Jesus ser ud over Jerusalem, så græder han. Hvor ofte har I ikke ville samle jer, som hønen samler kyllinger under sine vinger, men I ville ikke. Og så står selv den almægtige afmægtig. Vi har en bitter viden i os. Det er, at Gud kommer og holder dom. Men ingen gider at høre på det. I hvert fald kun de få. Men lad os ikke blive træt
af det, og lad os ikke blive træt i tjenesten. Må det her være med til at opmuntre. Der blev sagt til mig, du skal igen profetere. Og sådan vil jeg gerne række Guds ord til mig selv og enhver her. Du skal igen være med i den opgave, der er din. Og læg mærke til det. For mange folk, folkeslag, tungemål og konger. Fjertallet. Hele verden. Hele verden er vores missionsmark. Jeg har lyst til bare at slutte det her med en sætning fra Lausanne-pakten. I 1974, der var det jo en hel masse missionsledere samlet i Lausanne i Schweiz, er det vel, til stor konference. Og de lavede et stykke papir, Lausanne-pakten, og der i siger det blandt andet, Gud vil, at hele menigheden skal forkynde hele evangeliet til hele verden. Men ingen skal gøre det hele. Men vær med i det. Find din plads med at bede og give. Og Jesus sagde det selv, høsten er stor, men arbejderne får. Bed derfor høsten sager om at sende arbejde ud til sin høst. Og sådan er vi også i Luthers mission med til at sende nogen ud og betale for nogen og bede for nogen. Lad os ikke blive træt, men vær med i det. Så går vi over i kapitel 11. Og der er der to vers. Jeg læser to vers først. Og jeg fik givet et rør som målestok, og der blev sagt til mig, stå op og mål Guds tempel og alteret, og dem, der tilbeder ved det. Men lad templets ydre gå og være, og mål den ikke, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Måle templet. Det er altså ikke med tomstok og vatterpas, som her Kim bruger det. Det er noget andet, der skal måles her. For det, der skal måles, det er dem, der tilbeder ved det. Og så er jeg henvist der til 1. Korinther 3:16. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Det er ikke sten og bygninger, det drejer sig om, men Guds folk lignes her ved et tempel. Og i 1. Peter 2, 4 og hele de første 10 vers i 1. Peter 2, taler Peter om det samme. Lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt hus, siger han. Det er os, der skal måles. Det er dem, der tilbeder der skal måles. Og det er meget interessant, at det lige nøjagtigt er det, der peges på. Dem, der tilbeder. Det er jo sådan et slogan. Man taler om Guds menighed, og så siger man den lovsyngende og tilbedende menighed. Og det er de to hjerteytringer, som hører til et sandt kristenliv, et sandt menighedsliv. Lovsyngende, tilbedende. Og nu skal de måles. Og hvordan måle? Der i 2. Korinther 13:5, der siger apostlen det sådan, jer selv skal I rensage, om I står i troen. Det som vi lægger mærke til, det er, at lad templets ydre gå være og mål den ikke. Der var jo i templet det hellige og det allerhelligste. Og så er der en forgård, og så er der den ydre gård. Det, som er billedet her, det er, at der i Guds menighed altid har været en forgård. Jeg ved godt, at Guds ord deler folk op i kristne og ikke-kristne. Sort-hvid, ja. Og så alligevel. Der er en gruppe midt imellem, som kaldes de vagte. De er interesserede. De er bestemt ikke modstandere. Nej. Men de har aldrig overgivet sig helt til Jesus. Og så står de der midt imellem. Og når man snakker med folk, så hører man jo også folk fortælle det selv. Jeg var med i flokken, uden at være med. Og som en mand for længe siden, langt herfra, sagde, når du kommer i flokken, og ikke bliver omvendt og frelst, holder du op med at komme. Men han sagde det på den måde, ikke også? Han var med i flokken, uden at være med. Og det der budskabet her, det er, mål templet og sig, at forgården er overladt til hedningerne. Det betyder, uden billedsprog, at halvhjertet kristendom holder ikke i prøvelsen. Nu bliver det sagt på forhånd, så du må gøre op. Vi kender ikke hjerterne, men det gør den enkelte, og det gør Gud. Og hvis du ved, at du er halvhjertet kristen, så må du se at få gjort op, for du må vide, at du står i en usikker situation. I dag er nådens tid, i dag er Gud at finde, men det var ikke ved. Det er det, han vil sige, og det må du tage bestik efter. Der står der, at vi skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Og så læser jeg lige vers 3 også. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage klædt i sæk. Det forekommer adskillige steder i åbenbaringsbogen. 42 måneder, 3,5 år, eller 2 tider og en halv tid, eller 1260 dage. Jeg vil ikke sige ret meget om det nu, fordi det skal vi snakke om 14 dage. For i følge åbenbaringsbogen kapitel 13, vers 5, så er det antikristes regeringstid. Kunne jeg alligevel godt tænke mig at pille lidt ved det. Og det kunne jeg, fordi det er noget her, der er vanskeligt. Det er i hvert fald vanskeligt for mig. Derfor kan vi godt læse det. Det, som jeg har lyst til, at vi skal læse, det er Gamle Testamentets baggrund, nemlig om i Daniels bog. Jeg har lyst til, at vi skal læse noget, og jeg ved godt, at jeg våger mig ud i noget, som jeg ikke kan komme ud af, men jeg gør det alligevel. Fordi jeg vil læse noget, jeg ikke kan forstå. Men jeg læser det alligevel, og så kan det være, at der er andre, der kan hjælpe mig til at forstå det. Det, vi skal læse, det er fra Daniels bog, kapitel 7. Jeg har lavet en trykfejl op. Det er ikke kapitel 7, det er faktisk kapitel 9. Kan I lige lave det 7 om til et 9-tal? Det ved jeg for ikke, hvor jeg har gjort, men det har jeg gjort. Men Daniel 9, vers 24-27, vil jeg gerne læse. Der står der sådan. 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by. Før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet. Før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet, og det højhellige bliver salvet. Du skal videre forstå, for den tid ordet om at genopbygge Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der 7 uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader, men det er trængselstider. Når de 62 uger er gået, bliver en salvet fjernet uden dom, og byen og helligdommen ødelagt af en fyrste, der kommer med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, at ødelæggelsen skal vare, indtil krigen er forbi. Han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge, men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrøde offer til ophør. Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det varer indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggeren selv. Jeg erkender blank, at det her, det forstår jeg ikke. Når jeg så alligevel læser det, så er det fordi, det er noget med de der 70 år-uger, og vi kan snakke om det, for det kommer igen med antikrist. Det kommer senere, men jeg læser nu, fordi jeg tænker, det kan være, at der er nogen af jer, der har mere lys over det. Jeg har det ikke. Men det, vi skal lægge mærke til, det er, at i første del af ugen, Det er det, der står i vers 27. Midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Man regner med, at det er den sidste uge, og en uge var som bekendt i 3,5 dag. Og så er det ikke tale om almindelige uger, men det er tale om års uger, hvor en års uge var i 7 år, og en halv uge var i 3,5 år. Og så er det, man tænker, at første del af ugen, det er den tid, hvor vidnerne får lov til at sige noget. Og så kommer sidste del af ugen, og det er de sidste 3,5 år, der kommer antikrist. Det jeg her siger, det er referat fra flere fortolkere, men jeg indrømmer, jeg forstår det ikke selv, men når det er skrevet her, så vil jeg nævne det. Jeg vil nævne det, og så vi har lidt forståelse for, hvad det måske handler om. Ikke også? Nu læser jeg, nu er jeg tilbage i Åbenbaringen 11, og så læser jeg vers 2 og 3 med få kommentarer, og så læser jeg kapitlet færdigt. Så nogle få kommentarer inden kaffetid. Vi holder kaffetid her klokken halv. Ikke også? Åbenbaringen 11. Ikke også? Vi er helt på det rede med det, rene med det i vers 2, at den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Og jeg vil sætte mine 12 vidner til at profetere i 1250 dage klædt i sæk. Nu er det kun tiden, vi koncentrerer os om. Og det regner man med er første del af den sidste uge. Og så ikke mere om det. Så læser jeg, og så nogle sniksnak, og så er det kaffetid. Vi lader mærke det, at de er klædt i sæk, og så kommer det i vers 4. Vidnerne er de 2 oliventræer og de 2 lysestager, der står foran jordens herre. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer deres fjender. Hvis nogen vil gøre dem fortræd, er det sådan, han skal dræbes. De har magt til at lukke himlen, så det ikke falder regn, så længe de profeterer. Og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyr, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem og sejre over dem og dræbe dem. Lige en lille parentes. Har I lagt mærke til det? Den måde gør Johannes rigtig tit. Nu snakker han om dyr, der stiger op af afgrunden. Jamen har vi da ikke mødt før. Nej, men han kommer i kapitel 13. Der får han et helt kapitel. Og så kommer han med et lille hint her. Sådan gør han altså. Jeg fortsætter. Og deres lig skal ligge på gaden i den store by, hvis åndelige navn er Sodoma og Egypten, og hvor deres herrer blev korsfæstet. Mennesker af alle folk og stammer, tungemål og folkeslag skal se deres lig i 3,5 dage, men vil ikke tillade, at deres lig bliver lagt i graven. Og de, der bor på jorden, skal glæde sig over det og juble og sende hinanden gaver, for disse 2 profeter har været en plage for dem, der bor på jorden. Men efter 3,5 dages forløb kommer der livsånden fra Gud i dem, og de rejser sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem. De hørte en høj røst fra himlen sige til dem, kom herop, og de steg op til himlen i skyerne, mens deres fjender så på det. I samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiende del af byen styrtede sammen. Ved det jordskælv blev der dræbt 7.000 mennesker, og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det er det andet ve, snart kommer det tredje ve. Lige et par få ord, inden vi lukker her. Jeg nævner her et historisk forlæg. Det svarer til Antiochus den 4. Epiphanes, som tyranniserede jøderne fra 167 og så 3,5 år frem på Gamle Testamentets tid, og så fik de ham smidt ud under Makkabæer-opstanden, og det er noget af det samme. De der ting fra Nye Testamentet, det hopper vi over, det snakker vi om om 14 dage. Men så er de 2 vidner. Det er delt op på den måde, at først er der en præsentation af dem, så er det verdens reaktion, og så er det vidnernes opstandelse. Og lige et på om det, hvem er de 2 vidner? Det vi lægger mærke til, det er, jeg vil sætte mine vidner til at profetere. Sådan udvikler teksten sig. Og når vi er lidt fortrolige med åbenbaringsbogen, så hører vi det, at så er det en engel, der taler, og så er det en mægtig engel, der taler, og så er det en anden engel, der taler. Det er næsten ikke til at høre rede i. Og hvad så her? Hvem er det, der taler her? Jeg vil sætte mine vidner til at profetere. Hvem er det? Man kan næsten ikke tolke det anderledes. Her kommer Jesus selv. Han sagde jo til disciplene, I skal være mine vidner. Og det er som om han her stikker hovedet frem, og nu taler han selv. I skal være mine vidner. Og så er der tre forlæg for, hvem vidnerne er. Altså de der to vidner i kapitel 11, de har helt klart tre forbilleder. Lad os nu først kigge i teksten. Der står først, vers 4, vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, der står foran jordens herre. Det er vers 4. Og det i vers 4 refererer til noget helt bestemt. Og det har jeg sat op der. I Zakarias' bog, som vi ikke skal ind på nu, der er der 8 nattesyner. Og det her 3. og 4. kapitel 3 og 4, det er henholdsvis 3. og 4. 4. og 5. syn, tror jeg nok. Det er i hvert fald de centrale syn i det. Men der står der sort på hvidt, i hvert fald i kapitel 4, der står der, at det er de to vidner, der står foran hele jordens herre. Og der er der et billede af et oliventræ, og tanken er, at oliventræet leverer olie til lysestagen, og lysestagen, det er menigheden. Sådan er billedsproget. Og de to, hvis vi ligesom bliver i billedsproget lidt mere, ikke også? I kan godt forestille jer træet, ikke også? Og der er olie på det, og der er olie ned i til lysestagen, og så lyser den. Og lysestagen er menigheden. Det vil sige, der er nogen, som leverer olie og brændstof til menigheden. Og de to i den sammenhæng, det er Josva og Zerubabel. Den Josva, det er ikke ham i Josvas bog, men det er ypperste præsten på den tid. Det foregår i 500-tallet. Det er dem, der er hovedmændene, bak opbygningen af det andet tempel. Det begynder i år 520 før Kristus, og er færdig 4 år senere. Josva er ypperste præst, og Zerubabel er statholderen. Frederik Wisløb, han siger, at det er modellen. Det er modellen på kongen og profeten, på Aarons hus og Davids hus. Men de to der i Zakarias' bog, de er bare forbilleder. Hvis det her skal omsættes til i dag, så er det forkynder og leder, formand og prædikant. To funktioner, Gud har sat ned. Og de tos funktioner, det er at levere olie til brændstoffen. Undskyld, vrøvl. Olie til menigheden, selvfølgelig, så det, I forstår billedsproget. Det er i hvert fald det billede, der bruges i Zakarias' bog. Det er klart, det ene forbillede, men det er tre forbilleder. Det andet, det er Moses og Elias. Og hvis I læser det, så vers 5, som vi læste, hvis nogen vil gøre dem fortræd, står der ild ud af deres mund og fortærer dem. Hvem fortærer sine modstandere med ild? Det gjorde Elias. Og det næste, det er Og ham der lukkede himlen, der i vers 6, havde magt til at lukke himlen, så det ikke faldt regn. På det sted, hvor jeg har anført heroppe i Jakobs brev, kapitel 5, vers 17, der står det om Elias. Han var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i hvor lang tid? 3 år, 6 måneder. Præcis. Han er et forbillede på de her ting. Og han er sammen med Moses. I kan se nedenunder, der er henvist til 2. Mosebog 7. Der står der, de har magt til at forvandle vandet til blod. Kender I ham? Det er Moses. Og det er lige præcis de to, som vi har mødt i forklarelsen på bjerget i Matteus 17, er det vel. De to personer, Moses og Elias, står som de store åndskæmper fra Gammel Testamentets tid. Men det er ikke kun dem. I Lukas evangeliet kapitel 1, vers 17, det er der, hvor Gabriel, englen Gabriel, er i templet og besøger Zakarias, Johannes Døberens far, og han siger til Zakarias, at denne din søn der, han skal tjene, gå foran Herren i Elias' ånd og kraft. Du har de to gamle testamente profeter som forbilleder. Men vi har, hvad skal vi sige, en ny testamente, en Johannes Døber. Og det er faktisk interessant, for han er, jeg tror godt vi kan sige, super vidnet forud for Jesus. Og uden det er sagt, er det i hvert fald flere, der tænker, vi får igen forud for Jesu genkomst, undskyld udtrykket, super vidner, som Gud vil oprejse. Men det her, alt det vi snakker om med de to vidner, det er profeti om noget, der ikke har været. Vi kan læse det, vi kan arbejde med det, men sig konkret, hvordan det er, før det er der, det kan vi ikke. Men vi kan være opmærksom på, hvad det er. Men det kunne i hvert fald være et meget nærliggende forbillede, døberen Johannes. Så den sidste, tredje, det er, Jesus udsendte sine vidner to og to. Og så er der en sætning der fra studiebiblen, som jeg synes samler det hele. Der står der, med Moses og Elias som forbilleder, er det her en kombination af de stærkeste kræfter, der nogensinde er givet til profeter. Og uden man kan sige det sort på hvidt, jeg snakkede lidt om det sidst, da vi havde den der himmelske gudstjeneste, ud fra det er der nogen, der mener, at forud for Jesu genkomst, vil der blive en åndelig rigtid, samtidig med megen forfølgelse. Men en åndelig stærk tid, og ind i den tid, der oprejses, der vidner af en helt særlig art. Jeg vil sætte mine vidner til at profetere, siger Jesus. Hvem det er konkret, er svært at sige. Men jeg tror den sætning er rigtig. Jeg tror også, at der er noget om snakken, jeg tilslutter mig fuldt ud det her, for jeg har ikke skrevet det, når jeg satte det op. Jeg tror også, at det vil være sådan en bevidsthed om at vidne. Men det er jo ikke bare to vidner. Jo, det er det. Om det så kommer en Billy Graham gange fem, det ved jeg ikke. Men det kunne jeg gevaldigt tænke mig. Jeg kan ikke være med at tænke nu her på en artikel. En artikel, jeg læste i Newsweek i 2005. Det store amerikanske magasin. Der havde Billy Graham i hvert fald annonceret, når nu havde han holdt sin sidste mødekampagne. Der var han 86 år. Men han lever jo fortsat. Og hvad er han? Han bliver 58 her til november. Han sagde der i Newsweek, 86 år gammel. Det var fire sider med ham der i det store magasin. Fortalte om det. Men så siger han det på den måde. Jeg har kun ét budskab til jer i aften. Giv dit liv til Jesus i dag. Hvor jeg savner sådan en evangelist. Ikke også, der kan råbe det ud fra tagene i medierne. Jeg synes ikke, det er mig, der er her til lands. Jeg holder Jyske Vestkysten, og der er det hver søndag søndagsord. Jeg ved ikke, om I har læst de fleste, men jeg læser rigtig mange. Og jeg læser også, hvad gode bibelklogpræster siger. Jeg synes ikke, jeg har læst en eneste søndagsord om omvendelse. Nej, det snakker man. Gud er god, det skal nok gå. Og det er også rigtigt, men det er ikke hele sandheden. Vi skal forkynde det, og jeg synes, jeg vil påpege den ringste profet, jeg kender, det er profeten Jonas. Han sidder derovre i Nineve. Om 40 dage, så vil Gud udslætte byen, og så bliver han så sur, at de omvender sig. Men han fortiede ikke sit budskab. Og vi skal ikke være hverken provokatører, men det er en side af det. Gud holder dom. Så de to vidner, jeg tror Gud vil oprejse vidner, men det er kun en del af det. Gud vil også oprejse os som vidner. Og det er det her, der er hemmeligheden bag kirkens store vækst i de første århundreder. Jeg var hen et sted og holde et møde for ikke så længe siden. Så snakkede jeg med formanden i en indre missions sammenhæng. Og så sagde han til mig, ja, her i vores område, der er vi ikke så mange indre missionskredse mere, men vi er nogle stykker. Så er vi sammen et par gange om året, nogle formænd. Og det er jo sammen sidst, en af formændene er færingen. Så sagde færingen til os. I har jo ikke lært folk at vidne. I hindrer jo folk i det, for de får aldrig mulighed for det. Sådan sagde han det til mig. Så sagde jeg til ham, har du været på færgerne og holdt møde? Og så det møde, nej, det har han ikke. Er nogen af jer været på færgerne? Og med på færgerne, så er det altid vitnesbyrd. Det er helt integreret i det. Man er vant til det, og man arbejder på at have et Guds ord med. Min gamle chef, Hans Erik Nissen, han ynder jo at fortælle om dengang, han har fået op i et missionsug, og der var der, der var man kommet til vitnesbyrd nummer 52. Men det er noget over færøsk kristendom, som vi kan lære. Og Gud lægger det hen til os at være vidner. Det, som jeg bare vil slutte det her med, det er at sige en sætning, som har fulgt mig det meste af mit liv. Også en sætning, som jeg har lært Øjvind Andersen. Og I ved, jeg kan godt i ny og næ citere ham. Øjvind sagde, og det sagde han mange gange til os, når du skal sige noget, så skal du aldrig spekulere på, hvad du vil sige. Det skal du ikke. Du skal bare sige det, du har fået at se i Guds ord. Og så enkelt er det at være vidnesbyrd. Det er præcis samme model, som vi mødte i kapitel 10. Slug bogrullen. Tag ordet til dig. Og det, du selv har fået, sig det til andre. Så enkelt er det. Så lad os, hvordan det så skal være og ikke være, det får vi se. Jeg tror, det er rigtigt. Men jeg tror og håber og beder os om, at vi må være vidner. Jeg slutter det her er med det kendte ord i 1. Korinther 14, 26, hvor vi møder, hvordan oldkirkens menighedsliv så ud. Hvad der er, brødre, når I kommer sammen? Har en hver ejer en salme, en hymne, et opbyggels? Eller lad alt sammen ske til opbyggels, cirka korrekt citeret, 1. Korinther 14, 26. Lad os bede om at være vidner, og lad os gøre det efter den model, slug bogrullen og profetere. Husk på det der fra begyndelsen af åbenbaringsbogen, kapitel 1, vers 5-6 stykker, at Gud har gjort os til kongelige folk, til præster for vor Gud. Det hører med i de her ting. Der vil jeg vil sige om de to vidner. Om ikke vil have nogen der kommentarer eller spørgsmål, eller nogen tilføjelser, så værsgo. Ellers vil jeg gøre opmærksom på, at så kommer verdens reaktion på vidnerne, og det har vi læst. Og det er jo, det står jo, at når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyr, der stiger op af afgrunden, føre krig mod dem, og sejre over dem og dræbe dem. Og det er jo forfærdeligt. Og så tænker vi, jamen hausa, hvad var det for noget? Har vi ikke lige læst, at Gud værner sit folk? Jo. Det, der står der, det er sandt, men det er ikke hele sandheden. For det er nemlig det længere hen, som vi har læst, at vel bliver de slået ihjel. Og hvordan det så bliver med, at deres lig kan ses i 3,5 dage. Ja, det er ikke til at sige, hvordan det bliver konkret. Men det er næsten noget af det mest vandærende. Jeg synes, noget af det mest vandærende, vi har oplevet i historien. Det er for eksempel sådan en mand som Mussolini, I ved. Ikke også, at de dræber ham, og så hænger de hans lig op i, hvad hedder det, i gadelamperne. Og så hænger han derop. Jeg håber ikke, det går sådan. Ja, det er jo vandærende på højniveau. Men sådan bliver det der. Men det vi lægger mærke til, det er dem der bor på jorden, det har det sådan. Det er denne verdens folk. Det er ikke de kristne. Men det er ikke hele sandheden om dem. Fordi de opstår igen. Og det vil jeg kalde, at de lige dannes med Kristus, ikke bare i døden, men også de opstår. Og hvis vi skal gøre det færdigt der med verdens reaktion over i vers 11-14, så står det på den måde, at der kom, efter 3,5 dages forløb, kom der livsånde fra Gud i dem, og de rejste sig op, og der kom stor frygt, og så bliver de løftet op, som Kristus får til himmels. Fortsat profeti om noget, vi ikke kender, hvordan det konkret skal gå til. Men vi ser bare, at verden vinder over dem til synlandet. Men det er ligesom med Kristus, og som Kai Munk sagde, langfredag var det jubel i helvede, Men han lovede dem påskemorgen, for han stod op igen. Det havde de ikke regnet med. Og sådan også her. De opstår og bliver optaget til himlen igen. Nu kom jeg færdig, eller kom jeg færdig, jeg har lige kørt lidt for langt. Det er sådan, at om i kapitel 16 og 17, der er de her ting omtalt igen. Og da det her er omtalt om i kapitel 17, cirka det samme, så står det i vers 14 sådan. Og det vil jeg gerne, ligesom skal ud over os. Der er det samlet hele kampen mod ondskabens åndemagter. Og så står det på den måde, de vil føre krig mod lammet. Men lammet vil sejre over dem, fordi det er kongernes konger og herrenes herrer. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, det er i hans følger. Og det er det, vi må lære. Vi kan læse de her ting. Vi kan bede om, at Gud vil gøre os til vidner. Vi kan bede om, at vi må få lys over det. Og så må det gå, som det vil. Men løftet, det lyder, at dem, der er i Kristi følge, hvad hedder det? De sejrer over det onde. Det kan godt være, at det bliver gennem død. Det åbnes det op for i kapitel 16 med martyret, og så får det være sådan. Men Gud glemmer ikke sine. De kaldede og udvalgte og trofaste, der i hans følge, jeg har næsten sagt, kender I typen. Det er derfor, vi læser Guds ord, fordi vi vil gerne være i Kristi følge og bede om, at det måske. Så beder vi om, at vi ikke må være i forgården, men at vi må være indenfor. Og det er, vi lægger også mærke til i vers 13, at i samme stund kom der et stort jordskælv, så en tiende del af byen styrtede sammen. Og ved det jordskælv blev der dræbt 7.000 mennesker, og resten blev grebet af frygt og gav himlens Gud æren. Det lægger vi mærke til. Hvordan det bliver og ikke bliver, det får vi se. Men det vi lægger mærke til, det er, at igennem de trængsler er der nogen, der omvender sig. Og det her, det svarer helt til det, der var i Egypten, da Moses var der. Der var nogen, der blev omvendt gennem plagerne. Står der nu om et par steder. Og sådan kan det godt være, at det bliver en gudløs tid. Men midt i det er der alligevel nogen, der vendes. Jeg er klar over, det er ved at være lugtid. Jeg gør sådan der. Og så går jeg ned til min tegning, og lige et par minutter her. Nu har vi ligesom, ikke også i og med min skitsetegning, 6 sejl, og det her, det er så det 7. sejl, ikke også? Og det indeholder 6 basuner, dem så vi på sidst, og så vi på indskuddet, her kapitel 10 og 11 om Guds folks tjenere. Så kommer det 7. basun. Nu kan jeg desværre ikke lige læse den ud af hovedet. Jeg skal lige have bogen. Men ikke også, den blæses der i nu i kapitel 11, vers 15. Den 7. engel blæste i sin basun. Da lød der høje røster fra himlen, sagde, verdens herredømmet er nu vor herres, og han salvedes. Han skal være konge i evighedernes evigheder. Og de 24 ældste, som sad på deres troner foran Gud, faldt ned på deres ansigt og tilbad, vi takker dig, Herre, hvor Gud er almægtig, som er og som var, fordi du har overtaget din store magt, og er blevet konge. Og så kommer vers 18, og det har jeg også sat op der. Vers 18, altså det, som er sagen. Lad mig lige sige det med skitsetegningen her først. Lad mig sige det på den måde. Nu kommer så det 7. basun, og pointen er, at ind i den 7. basun, der ligger resten af åbenbaringsbogen. Så det er altså et æske. Først har du de 6 sejl, så har du det 7. sejl, som indeholder 7 personer, og så er den 7. person, så har du resten af åbenbaringsbogen. Sådan hænger det sammen. Snørklet, ja, det er Johannes gjort, så vi kan lige så godt indrette os med det. Og når vi ser den opbygning, så er det helt ikke så vanskeligt. Jeg har så nævnt det, vers 18, det regnes som dispositionen for resten af bogen. Folkeslagene rasede, og det er det, vi skal være sammen om næste gang og næste gang igen, og det er så det, vi når. Men der møder vi åndskampen. Næste gang skal vi være sammen om djævlen, kapitel 12. Og der har vi Bibelens største sammenhængende afsnit om djævlen, og hvordan vi klarer hans fristelser, både hvordan det har været i historien, og også op til os nu. Og så i kapitel 13, der møder vi antikrist og den falske profet, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige skal se på et par ord, kapitel 14, sidste gang om 14 dage. Men det er her i vers 18, folkeslagene rasede. Det er kommet der. Og så længere frem næste sætning. Din vrede er kommet. Og det beskrives i kapitel 15 og fremover. Kommer med vrede, skålende og dommen over Babylon, kapitel 17 og 18, frem til lammets bryllup i kapitel 19, vers 10. Og så den time, når de døde skal dømmes, det er så ligesom resten af åbenbaringsbogen. Man inddeler det lidt forskelligt, men de fleste inddeler det, som jeg har gjort her. Det er så resten af åbenbaringsbogen. Så det er, hvad hedder det? Sådan er den bygget op. Det ser vi på næste gang. Og så skal vi lige have et opbyggeligt ord at gå hjem med. Jeg læser hele vers 18, og det er så punktum for i dag. Folkeslagene rasede, men din vrede er kommet, den time, da de døde skal dømmes. Og du skal give løn til dine tjenere, profeterne, og til de hellige, og til dem, der frygter dit navn, både store og små. Der kommer en dag, så er det afregning til dine tjenere, profeterne, både store og små. Så opfyldes det, og det var det, vi læste over i kapitel 10, vers 7. Prøv lige at se ligesom, hvordan det hænger sammen igen. Måske snørkle, men sådan er det. Der står der, tiden er ude. I de dage, da den syvende engel skal blæse, og lad basunen lyde, er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som man har forkyndt det med sine tjenere og profeterne. Der betyder det, der giver Gud løn, det som han har talt gennem profeterne, om frelse og nyt liv, det opfyldes til sidst. Og hvad gør englene så? Og hvad gør de 70 i himlen? Da de hører det her, hvad gør de så? Så står det i vers 15. Vi takker dig, Herre Gud Almægtige, som er og som var og som kommer, fordi du har overtaget din store magt og er blevet konge. Her til november, så skal det være superpræsidentvalg i USA. Vi får se, hvordan det går. Men når han bliver valgt anden tirsdag i november, så går det 2,5 måneder, inden han bliver indsat. Kristus har al magt. Men han er ikke indsat. Det kommer en dag, der overtager sin store magt. Men allerede inden han kommer, så takker vi for, at han har den store magt. Nu sidder vi her og hører Guds ord. Så gør vi som de 70. Lad os bede. Og så vil vi takke dig, far i himlen, fordi du er almagtsgud. Og fordi du her helt fra begyndelsen, før verden blev skabt, tænkte på at frelse os i Kristus. Tak, at evangeliet blev klar. Og tak, at du, Jesus, gik i synderes sted, i mit sted, og du gav dig selv for mig. Og så, Herre, har du købt mig ud af syndens og dødens verden, og sat mig ind i dit rige. Og du har sagt, at du vil, at der, hvor du er, skal også vi være. Vi ser frem til den dag. Ser frem til den dag, vi kan flytte ind i den bolig, som du bereder for os. Og vi vil allerede nu takke dig for det. Takke dig for løftet, og takke dig for løftet om, at du vil opfylde dit løfte. Herre, vi bøjer os for dig, og så beder vi om, at vi må blive bevaret, også i en mørk tid. Be om, at vi ikke må stå i forgården, men vi må høre dig til og være dine i sandhed. Så bed også om, at vi må være duelige til at være vidner for dig. Her vil vi jo gerne sige det og bede det, som vi sang. Herre, jeg vil gerne tjene. Tag og brug os, som du vil. Herre, vi stiller os frem for dig. Så takker vi dig for denne aften, og takker dig for, at vi må dele ordet i frihed. Herre, velsign os, når vi går hver til sit. Vær hos os. Vær hos os på alle måder. Og så samler vi alle vores bønner i din egen bøn. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelser, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.